Nsemmur konsinjur dawdin il-laqata l-Komitat tal-Kontijiet Pubbliċi nistieden l-Auditor Ġenerali. Għandna sostituzzjonijiet għal membri il-Dr. Michael Farġa minn Flok Sir Joe Dr. Joe Sammu. U għandna l-Franco Galia u Joe Kassar. Mifluk Robert Arrigo, mifluk Dr. Mario De Marco. Mela, niġu għal minuti. Ider minuti memx. Emendi huma approvati, għanna korrespondenza u xek. Nitolbok li taqra korrespondenza li waslet.
Pitra. Itra minn għand Dr. Manuel Malija, Secretary General tar Rent Car Association, indirizzata lil Chairman Public Accounts Committee, dear Dr. Manjon. We refer to an article that appeared in the issue of the daily paper The Times on Friday 24 June 2005 entitled Government Funds Purchase Cheaper Than Leasing, wherein it would seem that the Director General for Operations at the Finance Ministry informed your committee that leasing of cars was turning out to be more expensive. The Council of this Association has analyzed the first four paragraphs of the said article and wishes to inform your committee of the following. 1. Leasing in Malta, as far as vehicles are concerned, can be better described as long-term hire. We can state as full members of the European Car and Truck Rental Association that leasing has been such a successful story in Europe, the United States of America, Australia, New Zealand and the Far East, that it has by far exceeded the importance of short-term rental. Our members in Malta and Gozo have been, over the last 10 years, trying to follow suit in this international trend. Members have carried out various marketing and sales exercises, and it must be pointed out that local companies, parastatal bodies, government departments, corporations, and other entities have welcomed the concept. In fact, thousands of contracts have been signed by our members with local bodies who have been satisfied with this service. 2. The basic concept of long-term rental is founded on the fact that one of our members supplies a brand new vehicle to the consumer, who in turn for regular payments is granted the exclusive use of said vehicle for an agreed period of time. Long-term rental is designed to conserve capital, save maintenance costs necessary for the vehicle during its working life, should be tax efficient, and allows flexibility in choosing and modifying the vehicle as required. The service our members offer do not include any restrictions on annual mileage for the leased vehicle. Abroad, the consumer agrees on an estimated total mileage throughout the lease, and if he drives the vehicle over the agreed mileage, he will incur an extra charge. The vehicle our members rent is covered by a fully comprehensive insurance cover subject to an excess. The member also provides a replacement vehicle should the leased vehicle break down, is involved in an accident, or undergoing the regular maintenance services. Therefore, the member is totally responsible to adequately maintain the vehicle at his full cost in line with the vehicle manufacturer's recommendations, including replacement of tires as necessary, brake pads, and all other serviceable items throughout the contract. In addition, the member pays all road licenses and VRT charges. This means that the consumer will not have to affect his cash flow by paying down payments, re the purchase of the new car, nor the administration fees charged by car importers, repayment of bills of exchange, does not have to pay any interest on the outstanding balance due to the car importer, nor the very high initial registration fees paid to ADT. Against the above backlot, we really cannot understand how the Director General for Operations at the Finance Ministry is able to conclude that it is more beneficial for governments to purchase new vehicles rather than hire them on long term. We understand that the country's deficit would welcome a system wherein government will not further harm its cash flow. The point at issue is not just conserving capital but also saving costs. Should government purchase outright its vehicles, it will have to also have servicing facilities. It means that it will need to have labourers, supervisors and management to run such an operation. We would hate to think how much this will cost. With all due respect to a certain stigma that exists in Malta about the output of certain government employees, we would imagine that the labour costs will be phenomenal. Establishing such an operation department, or strictly speaking more than one for the various government entities, will mean an expenditure in tools, equipment and other machinery necessary to service, maintain and repair such vehicles. Considering government vehicles are not insured, it will also mean an expenditure for setting up and actually operating a repair body shop, which will mean more labour and expense. It is common knowledge that the condition of government-owned cars is indeed, to say the least, a very bad one. This image will portray the public authorities as a third-world country organisation. Such government cars will also be endangering the lives of pedestrians, drivers of other vehicles and passengers. Such a government-run enterprise will also benefit those who may have an interest in pilfering parts, tools and other vehicle accessories that will have to be stored by government to maintain its vehicles. This will no doubt be a hidden but a realistic expense. In addition, any such run government operation will require a considerable number of replacement cars to ensure a smooth running of transport. This will involve a further capital expense which the Exchequer will have to bear. The report by Mr. Salvagouchi, as reported in the above daily, is damaging our members' livelihood and that of its labour force. What Mr. Gauchi should have informed the committee is that this association has, for the last 2 years, been advocating a radical change to the leasing industry. In the past, whoever leased a car could claim the VAT he would have paid the member, as well as claim the rental charge as an expense in his accounts. Nowadays, these two benefits have been removed. Clients of our members are now realizing that they are paying VAT, which they cannot reclaim, and paying a rental charge, which they cannot deduct from their expenses. Besides, in the last 2 years, the government has introduced the concept of fringe benefits. Company executives who were provided cars as part of their employment package will have to consider the exclusive use of the leased car as an income. In view of the above, we kindly ask you to direct Mr. Gauchi to show, quoting figures, how he has arrived at his conclusion. We are prepared to attend any of your committee meetings to show cause why, with all due respect, he is totally wrong. We await your reply. Yours sincerely, Manuel Malia. Itra Ramanant Mario Falzon, Chairperson Talborta Cooperativi. Preferenza rapporto all'Auditore Generale per riguardo al cooperativo and a pubblica limitata, già incaricato in forma Gian Ligei. Narfek il Borta Cooperativi talab li si ricerca per proprietà mobiliaria li jista jkun li kella din kooperativa. Midin ricerca ħareġ li kooperativa ndafa pubblika limitata, ġa Public Cleaners Association, jirriżulta li dinja proprietà tal-fond Cleaners House. Internament markat bin numru 2 fi Shkembri Street, Hamrun, li ma fond u ipotekata favur il-Bank of Valletta, għas-somma ta' 10,000 lira devuta lill-istess bank. Il-parir li tal-avukat il-Borta Kooperativi huwa dan li ġej. Fil-kas li ħlas devut mill-Kooperativa għandha pubblika limitata u għawijat minn dawk indikati fl-artikoli relevanti tal-adwar il-soċjetajiet kooperativi, kapitlu 442 tal-Liġi ta' Malta, bħala dejn ċivili li kostitwixxi titolo eżekuttiv. Il-proċedura hija li jsir rikors għall-beħb subbasta ta' din il-proprjetà biex mir-rikavat jinġabar il-ħlas devut. F'imma każ il-first ranking creditor jkun il-Bank of Valletta. Però, f'każ li ħlas devut mhuwiex dejn ċivili li jkostitwixxi titolo eżekuttiv, allura l-proċedura hija li jsir kawża fil-qorti għall-kreditu pretiż u jiġi intavolat mandat ta' inibizzjoni kontra kooperativa ndalfa pubblika limitata fejn din tiġi miżmuma milli titrasferixxi proprjetà tagħha fil-ħamrun sakemm tinqata' l-kawża. Narfek ukoll li se dan it-tant il-Borta Kooperativi kitab fil-uffiċċju legali tal-Bank of Valletta ħalli jara jekk l-ipoteka għadix in-vigore.
Nirringrazzjak dawk kienu żewġ itri li waħda dwar is-suġġett tal-kooperativa ndalfa pubblika li kienet assessjata minn dal-Kumitat u l-Kumitat qed isegwi il-proċess tal-winding up ta' din il-kooperativa. U l-oħra kien iktar opinjoni espressa wara li kien indiskuss item ieħor fil-qasam tal-keri tal-karozzi minnaħa tad-Dipartiment tal-Gvern. Imma għandix li hemm mistoqsijiet dwar korrispondenza li nistgħu mmorru għall-aġenda tal-lejla u nibdew bil-Malta Enterprise Corporation minħabba li l-Ministru għandux impenni oħra iktar tard fis-seduta. Nitlob lill-uffiċjali tal-Malta Enterprise li li għadna qoddim nuwa rapport annwali għalit finanzjari għas-sena li għalet fil-31 ta' Diċembru 2004. U peress li dikienet l-ewwel sena li wara li kien ristrutturat tal-Malta Enterprise tista' tgħidilna ġifieri illi kienx hemm tibdil fil-politika industrijali issa li qed tiġi pratikata mill-Malta Enterprise. Għati jismek b'skur.
Joe Samitabona, Chairman bħala Malta Enterprise. Bħala struttura ġifieri fil-fini li kif qed nattrattaw l-industrija Malta, aħad bidilna ġifieri il-tip ta' xogħol qed nagħmlu. Fejn qabel kien ikun hemm ħafna ngħidu hekk road shows qed inkunu iżjed fokati on a one-to-one basis. Qed ikkonċentraw certi paesi, specialmente per l'Italia, Germania, Francia, l'Inghilterra o anche l'Irlanda, ci sono sempre opportunità per trattare certe compagnie dall'Irlanda al Malta. Ma per sé, ci sono trattati con compagnie in Spagna, specialmente, per esempio, in Cina ci sono trattati famiglie particolari di 9,5 milioni di euro della Carsena, biex jamlu żewġ kumpaniji tal-farmaceutika u dawn ħajibdew joperaw ġifieri żjattar dax-xahar. Ukoll qed nifokaw ukoll pereżempju fuq l-Amerika ġifieri fejn aħna jiġrilna li hemm ċertu opportunitajiet speċjalment mill-oil and gas sector li forsi huma interessati għal-Libja u qed nippruvaw nġibuhom għal Malta ġifieri biex ikunu bbażati hawnhekk. Fuq tliet affarijiet. Waħda li forsi dal-kumpaniji nagħtuhom servizzi u materja lil dal-kumpaniji li qed joperaw il-Libja stess. U t-tieni biex forsi jboġġu l-familji tagħhom għal Malta u t-tielet forsi biex jużaw Malta bħala regional base. Aħna wkoll qed niffokaw ġifieri fuq ċertu setturi fejn naħseb Malta għandha ċertu opportunitajiet ġifieri biex natrattaw ċertu industry, speċjalment ġifieri dak li huma healthcare, ġifieri fejn qed natrattaw ċertu kumpaniji speċjalment fis-settur tal-farmaceutika. Sħaħra ġifieri approvajna xi sit proġetti fis-settur tal-farmaceutika u hemm ukoll ġifieri ċertu kumpaniji li deħlin ukoll dis-sena. Jidrilna li hemm interess mhux ħażin u ġifieri minn ċertu pajjiżi mill-Ewropa u anki ċertu kumpaniji li forsi interessati li jiġu mill-Indja wkoll. Hemm ukoll ġifieri ICTs li naturalment huwa settur ukoll importanti fejn ukoll qed inġibu ċertu outsourcing work speċjalment mill-Ingilterra. Hemm ukoll is-settur tal-automotive components fejn ukoll nixxina li nġibu kumpanija minn Ġermanja biex nsaħħu wkoll dak is-settur partikolari. Ukoll ġibna kumpanija mill-Ingilterra bħala AC Cars fejn qed tassembelja l-karozza Malta. Hemm ukoll il-back office support fejn aħna jidhirna hemm opportunitajiet li nistgħu natrattaw ċertu kumpaniji biex jiġu għal Malta u minn dak l-art nista' ngħidu li ġa hemm ċertu suċċess. Naturalment hemm ma jridux ninsew il-kumpaniji li għandna eżistenti għal Malta u dawn ukoll ġifieri qed nifokaw ħafna fuqhom. Derinna ġifieri li dal-kumpaniji li għal Malta il-maġġoranza tagħhom speċjalment il-kbar kolla qed jespandu jew espandu dal-aħħar sena sentej u għal daqstant ġifieri jdu neħdu ħsiebhom biex ikomplu ġifieri jibqgħu kompetitività jżommu l-kompetitività hawnhekk. Hemm biċċa minnhom li qed jagħmlu ċertu ammont ta' research and development ukoll minn dawn il-kumpaniji li qed jingħu għal Malta u naturalment dan qed nippruva neħdu ħsiebu wkoll. Ġifieri hemm dawn ġifieri minn ċertu qed nagħmluh daqs iżjed differenti minn li konna nagħmlu qabel. Anki minn dak lat ġifieri ħanajdu hekk l-offiċċini, ċertu offiċċini li kien hemm taħt l-Aġenziji l-Antiki laqna xi tnejn. Aħna jidilna iżjed huwa sempliċi biex nibatu n-nies minn hawn Malta għal one-to-one meetings li norganizzaw kontinwament. Nafx hekk Filip Kriċanċ żid xi ħaġa oħra.
Ġifieri l-idea u primarjament li tiffokaw fuq il-pharmaceuticals. X'inhuma li jagħmel pajjiżna attraenti għal dan is-settur?
Għal dan is-settur
hemm li jgħidulu il Rush Border Exemption fejn dal-kumpaniji jistgħu jagħmlu ċertu researches qabel ma particular product expires, ġifieri patent product expires, u għal daqstant ġifieri jistgħu jibdew jimmanifatturaw dak il-prodott speċjalment fil-ġenerika Abel ma dacă il prodotto it expires, istaiam lo certo stockpiling, while that stand di quel giornata lì il patent is piccia, down istai con osso fisso within 24 hours. Uma ye manteno li minute col fisso lowel, ya trattau ci 30% tal market.
Ci vedi?
Mizjet naturalmente, Anna. M ġifir li jiżjed li jista' jkun hemm ġifir there's what's known as a rush boiler exemption, all right, fejn in actual fact we have this particular loophole ħanajdu bek that there aren't many products that are registered here, bħala patents, all that stunt. Ġifieri we have this opportunity. There is a particular period within which we can take advantage of.
Ġifieri hemm bażikament huwa l-fatt li għanna vantaġġ fil-patent legislation il-qedtina dan il-vantaġġ. Issa jista' jkun hemm anke forsi bħala l-idea li tagħmel homogeneous rules mill-Kummissjoni Ewropej jew dwar din il-patent u aħna effettivament qed taffettwana?
Eventualment, we're all going to come to the same playing field. We have a particular advantage, and obviously we're trying to actually maximize on that particular advantage that we actually have.
Għana għed niprovaw nibnu fuq dal-vantaġġ, għed nisfruttaw, għed niprovaw bazzikament dal-vantaġġ, bazzikament, nġibu kumpaniji ġeneriċi, però maħniex qed niqfu hemmhekk, qed nipruvaw anki nitellgħu up the value chain, per eżempju, research and development, nipruvaw nġibu laboratorji wkoll li jagħtu das-servizz, ħalli nipruvaw nankrawhom hawnhekk, ħalli meta dal-vantaġġ jispiċċa, bażikament xi għaxar snin oħra, ikollna bażi solida fuq xi nkollu nistgħu nkomplu nibnu u mhux biss nġibu mħabba il-patent. Ma naħseb il-fatt li aħna għandna dal-vantaġġ għandna nisfruttahu nkomplu nibnu. Nibnu fuqu. Bażikament ukoll qed nippruvaw nagħmlu bil-farmaceutika mhux biss il-farmaceutika per se, imma anki l-industriji ta' madwarhom. Waħda minnhom pereżempju hija l-printing. Daw kollha jkollhom jipprintjaw il-packaging u il-għaw x'jgħidlek it-tabib x'tieħu insomma eċetera eċetera. Taw qed nippruvaw ħafna minnhom kellna anki suċċessi fejn kumpanija Maltija ħadet il-kuntratt tal-printing għal-kumpanija barranija l-edaw. U mbagħad wara dik ħadet kuntratt nivell mondjali, ġifieri qed nippruvaw anki l-industriji li speċi jiffornixxu dawn il-farmaceutika, is-support services ukoll jikbru magħhom u dawn huma importanti għax bażikament inti għandek high value added fil-farmaceutika mbagħad għandek il-printing qed tipprova tgħinu wkoll imma qed tipprova ġifieri. Ġifieri dak qed nippruvaw nagħmlu, aħna għandna vantaġġ vera huwa vantaġġ ta' certain window li qed nippruvaw nisfruttaw kemm jista' jkun għall-futur bażikament.
Aktar mistoqsijiet?
Dwar il-kwistjoni tal-fab ta' kumpanija farmaceutiċi rigward il-patent, kemm huwa żmien illi ma ta' tkompli tgawdi mill-vantaġġ li għandha? Wara ke 16 years imbagħad?
Ma għandna vantaġġ ieħor ukoll li m'għandux x'aqsam mal-patent. Aw Malta fil-previous years kien hemm ftit kumpaniji branded li they actually patented their branded pharmaceutical. Ġifieri dik ukoll hija vantaġġ għalina għax xi ħadd jista' jiġi hawnhekk. Jibda jagħmel research and development aw Malta. Jibiħu f'pajjiżi fej ukoll it hasn't been branded, mbagħad meta jkun lest meta jispiċċa il-patent, jista' jixxippja. Ġifieri hemm ukoll dak il-vantaġġ mhux biss il-vantaġġ tal-Roche Boller, imma għandek il-vantaġġ ukoll li kien hemm ftit patent u fatt qed iktar issa ndunaw biha għax bdew kull sena qed jiżdiedu registrations. U mhu mhix backdated ukoll, dik importanti ukoll.
Kien hemm xi talbiet il-Malt Enterprise minn kumpaniji oħrajn farmaceutiċi illi ma jipproduċux prodotti ġeneriċi għal xi emendi fil-liġi attwali għaw Malta biex kun jistgħu jipparteċipaw huma u jiftħu l-kumpaniji tagħhom hawnhekk? Kien hemm kumpaniji farmaceutiċi mistoqsija. kien xi kumpaniji farmaceutiċi illi ma jipproduċux prodotti ġeneriċi. Imma illi urew ix-xewqa illi jekk tinbidel il-liġi jew Malta dwar patents eċetera. Huma kienu lesser jiftħu kumpaniji jew Malta.
No, 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 no. Li kellna kumpaniji u għandna kumpaniji il-patents branded li fetħu offiċini jew Malta. Bħala sales, bħala sales and marketing għal North Africa u biex jirreġistraw il-mediċini tagħhom fin-North Africa. Ġifieri dik ukoll qed naraw dal da għax qed
Allora fl-esperjenza ta' dal-fatt, ġifieri dal-fatt li il-patent u l-leġislazzjoni kif inhi qed tiegħi dan il-vantaġġ. Il-Malt Enterprise qiegħda taħseb biex anka forsi tagħmel suġġerimenti tagħha kif il-liġi nistgħu nisaħħu jew inkella kif nistgħu nistgħu nagħmlu anke mill-aspett leġislattiv jiġifieri biex vantaġġ inkomplu nkabbruha.
Naturalment dak il-vantaġġ qed ippruvaw jiġifieri nistgħu kien jista' jkun. Aħna jiġifieri nintaqgħu mal-kumpaniji li huma f'dak is-settur on a periodical basis biex anke naraw x'inhu l-bżonnijiet tagħhom u naturalment nagħmlu ċerti suġġerimenti lill-Ministru tagħna.
L-onorevoli
fil-report għaw for direct investment li għajt li in the first 9 months of 2004 top 40 million li huwa iktar mill-tassana ta' qabel xtaqti forse ta' diraġuni ta' l-fejn kenna din tini mistoqsija kien hemm ukoll xi kumpaniji semmitu hawnhekk li jespandew investiment tagħhom x'ġalhom fl-opinjoni tagħhom jagħmlu hekk u l-Malt Enterprise għandu f'viċini tagħhom għawnek kaw nsemmijin 7 pajizi Italia, Germania, Libya, Dubai, Franza u l-Amerika għaliex dawk u mhux oħrajn u l-aħħar mistoqsija prattikament l-Unjoni Ewropea tħul tagħna fl-Unjoni Ewropea kif affettwa jew le dawn il-kumpaniji regarding direct investment.
Għanibda għanibda. Bir, għanajdu għek, ġifiri l-aħjar naħseb investimenti kien għawa Malta, ġifiri ta' l-aħjar snin naħseb kien s-sena 2000, fejn kien hemm the actual capital investment in that year was about 70 million. The average capital investment minn dak iż-żmien law kien xi 30 miljun. Naħseb jiena l-fatt li aħna kellna 40 miljun hija parti mill-kumpani li qed nattrattaw biex inġibuha ma' Malta u anki dak il-kumpaniji li qed jispandu għal Malta. U naħseb jiena neqgħu ġifieri jiżdied nisperaw. Kif għad ġifieri ċertu kumpanija jew familja waħda dawn l-aħħar sena investew xi 50 million euros just on two companies, one a chemical and one a generic pharma. So what with the anticipated investment that we have in hand, we reckon that this will continue to increase. Now, with regard to the existing expansions, Hanaidewek, again, all these companies we meet on a regular basis, we try and actually see what their needs, and obviously we try and ensure that they retain their competitive edge. One of the advantages that Malta has, if you don't mind, I'm going to carry on in English because it's easier for me. One of the advantages that Malta has is the quick turnaround. So, if you are keeping simply to the company li hanno Malta, et jespandu fiċina, if you are a company ikbar li hanno, fejn dawn, if you are et jespandu fiċina presentiment, if you are, huma jimantenu li Malta għanda il-post tagħha li they can actually able to turn around an opportunity and get the products into the market within a week. Ġifieri, this is where Malta has a particular advantage. Per esempio, jekk jiġu xi prodott ġdid, anke irrespectively u s-settur, ġifieri, whatever the sector is, they all said the same thing, whether it's in textiles, printing, electronics, whatever sector they said, they're in, they all said the same thing, that they're able to actually get their products onto the market within a very short time, anything between 5 to 7 days. Coming up with a new product, they're able to do this. And this is why, in actual fact, Malta has, I think, an important role to play, even though they... The other thing is, obviously, you're going for a long run. If you have short periods, short runs, then again, Malta is able to actually get their products in a relatively quick time as opposed to getting their products from China. From China would take about 6 to 8 weeks to get their products into the market. Here you get it within a week. Anki textiles, I mean, if you talk to VF, I mean, this is where they have the opportunity, where they come up with new products and they're able to actually take advantage. Issa, Now, Sabina, again, one of the things that the existing companies that we have are continuing to strengthen their base. I mean, we have certain companies that have closed their operations elsewhere and consolidated their base here in Malta. If you take them sister companies, o nasepina wahda min dar raġuni hija il workforce tal-Malti u l-fatt li għandna nitkellmu bl-Ingliż u the flexibility of the workforce and the efficiency of the workforce. Min dak lat naħseb jiena dawn huma parti mill-vantaġġi li dal-kumpaniji jsibu biex joperaw minn Malta, li anki ġifri impjegat huwa kapaċi biex jagħmel iżjed minn xogħol wieħed, kapaċi jkun jista' jagħmlu xi tliet xogħlijiet differenti għal daqstant l-entrepreneur franka l-flus.
Rigward l-offiċini?
Rigward?
L-offiċini. L-offiċini, dawn huma l-offiċini li għawgħu hekk fi 2004 li sibna meta tliet aġenziji ġew
amalgamati.
Issa fi 2004 bdejna pjan biex jinbidlu daqsxejn l-istrateġija nagħna. Il-Ġermanja pereżempju aħna sibna żewġ offiċini u għalaqna wieħed bajna wieħed. L-Italja, Milan, kien hemm tlieta min-nies dawn niżlu għal-tnejn u qegħdin fitxu biex meta tispiċċa l-kera, meta tispiċċa l-kera nitilqu minn hemm miċ-ċentru biex m'għandix għalfejn nkunu fiċ-ċentru biex insibu post ħafna irħas hekk nifrankaw il-flus. L-Amerika iddeċidejna li offiċċju ġo Washington ma kienx qed jirrendi, aħna minna studju tal-ġġib minn dak l-investiment u ddeċidejna nagħmlu iktar targeting ifukat. Aħna issa bdejna wkoll nużaw dak li ngħidu multipliers. Multipliers huma nies tal-post li aħna nqabduhom on a commission basis, jifri dawn m'għandhom retainer ta' xejn, daw jitħallsu skont is-suċċess tal-proġett li ġibu. Il-proġett huwa basikament l-investiment u l-employment hemm formula u skont qed insibu li qed taħdem ħafna iktar. Ovvjament dik qed tifrank għandna l-flus u dik trid tiġi coupled b'iktar vjaġġi minn tagħna. Ġifieri dak huwa ġifieri l-Ingilterra wkoll qed nippruvaw għax l-Ingilterra huwa fortunatament l-iktar post faċli biex tilħaq, tista' tmur fil-ħodu għanki kultek fortunat tiġi l-ura fil-ħaxija. U bażikament hemmhekk qed nagħmlu multipliers u nissupplementaw l-azzjonijiet tagħna b'dal mogġi fi dak ti dak. Aħna minn dik hija l-politika qed nippruvaw nagħmlu, aħna nippruvaw għandna s-setturi tagħna, nidentifikawhom identifikati u mbagħad naqbdu l-pajjiżi, naqbdu l-kumpaniji waħda waħda. Naraw nagħmlu research fuqhom waħda waħda u naraw il-cost structure tagħhom, naraw fejn għandhom postijiet, eċetera, eċetera, u nibdew wieħed wieħed inħabtu l-bibien. Issa mhux kollha sejħ nexxinek ovvjament, imma tibda tħabbad imma tieni meetings sakemm jippreżentaw lek business plan, jiġi project, jiġri dak is l-approach li qed nippruvaw nietu.
Sir Chair, naħseb ukoll tamin naf li m'għandix ma saqsejtux id-domanda, ma naħseb ukoll bejn tamin jgħidilkom ukoll. Ġifieri fejn kien hemm il-three legacy agencies fi 2003 għal 2004, għandna jinnexxinna biex innaqsu spejjeż ġifieri dak li huma administration by some 330,000. Nafu wkoll ġifieri kien hemm ċertu one-off expenses ġifieri 2004 where we actually had to clean up, for example, paying some training grants that related to 2001. There was also an increase in the provision for impairment of debtors, when we actually wrote off a certain sum of money. Konna qed inħallsu renta ta' xi 60,000 lira fejn l-huma ħallsu xejn. Ġifieri nafu wkoll, ġifieri apollja niżilna spejjeż by some 330,000 in 2004. In 2005, we'll come down by another 200,000 at least. You know, we're continuing to actually reduce our expenses and to put them into programs that are beneficial to the economy and also the key players, the entrepreneurs themselves.
Meta twaqfet il-mont enterprise, l-għana ulini kien li tlet entitet tal-gvern iġabru as a one-stop shop. X'kien ir-raġuni li wara ftit xhur twaqfet l-MIP li qed tuħsib tmexxija tal-industrial parks u jekk kien iċ-suċċess jew jekk ix-xogħol li tippostonqos il-burokrazija jekk żdidiċ. Kif?
Għal rispondi kien għar. Le, l-MIP twaqfet fil-parti tal-riforma, ġifiri l-idea kienet il-li waqt il-tliet aġenziji ma jiddistingux jinaqdu flim kira x'mandux ikussir distinzjoni bejn industrija żgħira u industrija kbira kif kienx qabel. L-MIP hija kwestjoni ħarrasa, hija kwestjoni ta' amministrazzjoni ta' proprjetà u minn dejjem kienet intenzjoni, anzi fil-bidunet kienet li tiġi ħajfd off separatament u ta' amministra i l-proprjetajiet. Sinjuri m'għandux x'jaqsmu assolutament xejn fuq l-MIP.
Ma nħatux l-aspet morali ta' il-fimmi, prezentajtu l-istampa quiet positive, però ma bat kif tista, jew forse għalix jħed jispiega l-fat li bejan narwa wissu, per eżempju, total exports naqsu bej 2 million. U il-purchase of industrial supplies naqsu kol 16.7 million fuq is-sena li għaddit. I'm not attributing this ġifier minħabba li kemm il-cohesion ta' tliet entitajiet, imma fil-fatt fil-
għandek il-problema hija devaluation tal-dollars, right? ST actually still actually contracts in dollars. It's all attributed to ST itself, all right? They market and sell their products in dollars. So with the decline of the value of the dollar itself, obviously you're going to get a negative effect as far as exports are concerned. And the majority of the decline in exports is regretfully attributed to this particular area because of the value of the dollar. I mean, the dollar in the last year, 18 months, has declined by about 30%. And for reasons they know best, ST, as well as other companies, still contract in dollars because that is the market, and the market dictates in the currency that they actually operate in.
Volume-wise
has remained the same.
Ma anka l-pala production, ġifiri, l-axħar, kienem statistika reċenti u koll, kienu l-inventarji li kienu vera ħaj, kienu about 80 million, 40 million, tal fuq s-sana li għaddiet, ġifiri, t-miz,
they were in sales. Mr. Chairman, xtien fakkar l-Malt Enterprise miġiex il-Departiment tal-Industria, l-Malt Enterprise bil-liġi specifikatament, ed-emmek biex tattira l-Industria lej Malta. Din hija l-unika funzjoni li għandha.
Ok, ma il-fattu għaw illi naraw daw l-inizjattivi mbagħad kif tinterpreta is-suċċess jew meno tagħhom. Nifhmu d-diffikultà, nifhmu l-ġifieri l-aspett ir-realtajiet. Illi bażikament x'inhu huma l-problemi li qegħdin bħalissa tiffaċċja l-industrija lokali.
Jien naħseb jien ċerti kumpaniji llum għandhom record orders actually. Some of them are actually aren't able to actually cope with the actual operations they actually have. I mean there are certain companies that do have record orders, although they've been operating in Malta for some 30 years, all right, they are showing really high turnover and a big demand. The very fact that you have one company that actually on either way distorts the national figures and the very fact that they actually operate in dollars, obviously it is something that is beyond our control. And unfortunately we don't get our
statistics. Jek nintervjeni jien l-aħjar mod kif spassjonatament wieħed dejjem jara l-istatistika qed ma tkun ippubblikata hija li minn kull statistika li għandha x'taqsam mal-industrija uża ħalli l-lesti għar-rasa. Tarba teħroġ l-esti mbagħad tara trends vera għax l-esti tant iddomina n-numri kollha kemm industrial new orders, kemm exports, kemm imports ta' raw materials. Li malli tiċċaqlaq tikkontrakta l-esti x'imkien tolqot l-ikbar lew l-industri. L-aħjar mod kif kull darba ma nafsibx li nessu jisfar il-pubblika minar l-esti jiġifieri jħorġ l-ija tal-esti, però dik hija r-realtà.
Naqbel miegħek il-predominanza tal-esti qed hemmhekk u hija waħda allura mill-iktar waħda mill-affetti inkwetanti kollok allura pulmunita tal-esti imbagħad ikollha l-effett imbagħad negattiv across the board.
They set up a research and development company and they actually employed 60 people. So that, we obviously are for it because the more companies that actually carry out research and development in one's country, it anchors them into that country. And this is something that we need to continue to actually encourage.
Forse ne sarà, no, che è pubblicato, di avere attenzione alle stile sti e decideu in competizione bei Malta o Singapore, le girbach Malta o jarbo Singapore, talbuna ektarart, vettin negoziaw il-lum għal-ektarart fejr di għannu espansjoni għara, kifiri naħseb. Pero ovvjament, edin in the microchip market, il-microchip market huwa veri volatile, tila u nizel għar minn kull market, iħor ġivir ektar swing zuma enormi, u għallura darba jkun hemm għar downturn zaħir fil-world chip market, dak tħassfan l-ewwel minn big players. Realtà jittarfaj.
Li jkun hemm upturns pozittivi ġifieri jaqbel magħhom kulħadd ġifieri l-inkwiment ikun hemm. Ella dejjem ma stafx jibqgħod ma jista' jkun pożittiv. Imma mill-assjem tal-exposition li tak jidher biċ-ċar li l-industrija fl-infrastruttura ekonomika ta' pajjiżna għandha rwol u għandha rwol fejn tista' tiżviluppa. Għandkom il-konvinċiment ta' dan min-naħa tal-Malta Enterprise.
In actual fact, ġifieri hemm ukoll ġifieri ċertu kumpaniji li għadhom jispandu. Ġifieri għandek ċertu kumpanija li hija 100% Maltese owned, Mur San Juan qed tibni żewġ fabriki ġodda ġurnata u dik il-kumpanija stess saret kważi the fifth largest exporter for Malta. There are other companies also in the food and health sector in Jeju expansions that are taking place between 2006 and 2009. The Linafu, M Company Ecology for Yanka for Pharmaceutical College at Espandu, especially the company Agbira, Ia Continuament, Espandi, Jivir Dalakhar Basnin, left 23 million. Kumpaniji kontinwament ġifir qed jespandu biex jaraw ġifir u nafu ġifir kumpaniji li qed għandhom programmi li ħajespandu bejn issa u s-sena d-dieħla. Naturalment aħna qed nippruvaw nżommu kontatt kemm jista' jkun magħhom biex naraw kif dawn jistgħu nżommuhom għaw naturalment nżommu l-competitive edge li għandhom hawn Malta.
Jiena l-ħugost li speċi dinja il-fema tal-Malta Enterprise għax ġieli kien hemm donnu l-ħsieb li l-industrija kwa minħabba ċina, minħabba l-Indja, minħabba li jista' jkun li r-rwol tagħha f'Malta minħabba kompetittività jew inqas ta' kompetittività ħadd ixrinkew inkella twil be phase out. Jiġifieri bażikament il-linja li mixja l-enterprise hija mixja linja fejn tidentifika u tkun iktar aggressiva biex tikber.
Bil-referenza mhix belata wis ġifieri. Il-linja mhix tal-Malta Enterprise, il-linja hija tal-gvern. Il-gvern jagħti l-policy lill-Malta Enterprise, il-Malta Enterprise mhux xi bord awtonomu li jagħmel li jrid. Il-gvern jissettja l-politika, jissettja l-linja strateġika u mbagħad jagħmluha il-Malta Enterprise. Il-gvern jemmen fl-industrija, però jemmen fl-industrija vjabbli. Ma jemminx li jibba jissussidja, jew b'kirijiet sussidjati, jew b'art b'xej, jew b'soft loans, industri li mumiġ viabli globalment. Il-gvern jemmen ukoll li fil-ċiklu ta' globalizzazzjoni u fil-ċiklu ta' kompetizzjoni ħajkun hawn industri li jalbu u allura rridu nattiraw industri ġodda differenti minn dak li kienu fil-passat u ndaħlu retraining programs kontinwi bla ma nifqu kemm bħala gvern kif ukoll bħala industriji interni biex jirritrejnjaw in-nies. L-isfortuna hi li f'dan il-pajjiż għad baqa' politiċi, unions u nies oħra li jaħsbu li nistgħu nibqgħu ngħixu fil-passat. Din hija impossibilità għal kull pajjiż. Jekk lesti illi naċċettaw iċ-ċiklu tal-bidla u r-realtà tal-bidla, allura dan il-pajjiż jista' jkollu suċċess għar-raġuni li tlaqgħa l-sur Samit Tavola mażikament għandna workforce tajba, adattabbli u fabrika. Però rridu nkunu lesti nibdlu. Punt ukoll li huwa kardinali f'dak kollu rridu nirrealizzaw li fejn jidħol FDI, illum naħseb il-Malta Enterprise saret secondary għal dak li qed jiġri fil-qasam tas-servizzi speċjalment is-servizzi finanzjarji. Jekk tara breakdown tal-FDI għandek l-FDI li dieħel fuq servizzi bl-iktar mod ġenerali definit, probabbilment u iktar minn li dak li nistgħu nattiraw mill-għatta industrijali.
Se poi anche tanti ġifieri anche per settur li qed nipprovaw nattakkaw ħanajdu hekk dawn ġifieri fejn qabel ħanajdu hekk fil-manufattura the normal expenditure, capital expenditure per employee was or is around 35,000. In the pharma industry, it's more like 150 to 200,000 pounds capital expenditure per employee. That also attributes to the higher value added. As you said, minimum is true, the normal value added, around 12,000, 13,000. For the cost of pharmaceutical, 30,000 to 40,000 per employee. So we're going up the higher value added chain.
Dill-istqarrija hija jien wieħed jieħu gost biha. U r-raġuni hija waħda sempliċi li kollok il-kambjament fl-industrija huwa fatt ma tistax jiġifi ma tikkambjax, l-estimate elektroniks jiena mill-lejt hawnhekk ġiet għax is-settur tat-tessuti kien qiegħed phasing out. Id-Delaru ġiet qabilha fis-76 u qed tal-ġorn. Ġifieri ir-realtà tal-kambjament hija realtà li dejjem jabverra. L-iktar ħaġa importanti hu li nikkonstataw li l-industrija f'Maltija komponenti ewlieni fil-qasam tal-ekonomija u jidher li hemm bildwar dan u dan naħseb jiena l-iktar ħaġa li wieħed irid ikompli jibni fuq l-isfidi, it-tibdil u ċ-challenges li konna qudinna jdu nanticipawhom u nippreparaw għalihom semma jiġifieri.
Kollok ekonomija Maltija minn settur tal-manufattura.
Grazie.
L-ewwel semmejt lek nisiet l-Unjoni Ewropea l-effett tagħha. Forsi twiġġed għal dik użżid magħha jekk kienx hemm xi fondi tal-Unjoni Ewropea li għamilna minna diġà użu minnhom li biħsibna nagħmlu wkoll użu mill-fondi tal-Unjoni Ewropea.
Mela, l-Unjoni Ewropea bażikament fl-opinjoni tiegħi mill-ftit esperjenza li kellna daw ix-xhur hija f'ċerti postijiet, pereżempju l-Amerika meta għamilna drive l-Amerika ittik ċerta kredibilità. Dik hija importanti li bażikament ċerti kumpaniji, per eżempju, li qabel kienu daqsxejn dudużi fuq dubjużi fuq standards u affarijiet hekk ittik ċerta kredibilità. Ġifieri minn lat ta'
ma qed ngħidx il-mikrofon u għajja ftit ħalli kun jistgħu
jifhmu. Okej. Ġi kifet qabel tatna ċerta kredibilità dik hija minn naħa tal-FDI. Aħna wkoll nixtieq insemmi punt ieħor fil-rigward tal-Unjoni Ewropea. Aħna kif fil-marketing tagħna u fil-targeting tagħna m'aħniex qegħdin immorru fuq kumpaniji u ngħidulhom isma' qegħdin l-Irlanda għalqu u AA jew Malta. Aħna qed ngħidu Malta u qiegħed f'post fejn għandek ħaddiema kif qed naħabbika flessibbli eċetera eċetera. Qiegħed f'post strateġiku li jista' jilħaqlek is-swieq tal-Mediterran u għak inti trid tespandi f'din l-area Malta huwa post importanti. U ġifieri għandna kumpaniji kif qedna tal-farmaceutika imma tal-branded li għamlu hekk ġew mill-Irlanda ġew minn postijiet oħra u stabbilixxew ruhom Malta. Pala bażi għal-sales and marketing. Issa fuq fondi aħna kenna l-IRDF structural funds tal-industrija li kienu jammontaw daw ħriġna l-iż-żewġ skemi prinċipali għalihom u daw ġa bażikament ittieħdu u issa qegħdin fl-istadju ta' implementazzjoni. Aħna qed nippruvaw issa wkoll ġa nippreparaw ruħna għal fondi li miss nagħtu idejat lill-gvern fej il-fondi ta' tranċ li miss imisshom jintefgħu kif jaf il-Ministru aħna dejjem ingergru li l-industrija mhux qed tieħu biżejjed flus għal skomm l-Unjoni Ewropea ġifieri.
Kemm kien it-totalità x'ma fehmux.
It-totalità
1.3 million euros. Ħaġa oħra wkoll importanti li s-sarawna wkoll f'tem għamilna agreement mal European Investment Fund fejn dawn qed jieħdu undertaking they guarantee 50% of all the loan guarantees or they underwrite 50% of all the loan guarantees that we actually give. Ġifieri minn meta naturalment fanna firmajna l-agreement. Li huwa wkoll pożittiv.
Issa mbagħad hemm affarijiet żgħar, ma nafx li aħna bħala Malta Enterprise ħadna pereżempju mill-Unjoni Ewropea biex nagħmlu innovation strategy ma huma affarijiet żgħar li ħadna mill-Unjoni Ewropea training need analysis għall-industrija stess biex affarijiet hekk. Imma l-Balt huma l-structure fund. Ħaġa oħra li qed nagħmlu fuq l-Unjoni Ewropea li hija importanti u għadna rrid nimxu ħafna fuq hija. Għamilna sistema ta' tender alert nejdula, fej nimmonitorjaw il-tenders li ħorġu tal-Unjoni Ewropea u ninformaw il-kumpaniji Maltin daw il-tenders. Issa din hija l-fażi ta' informazzjoni u rridu nkomplu nsaħħuha ngħinuhom kif daw jistgħu jipparteċipaw f'tenders, ħafna minnhom ikunu kbar ġifieri jiffurmaw konsorzjum flimkien ġifier nippruvaw naħdmu wkoll fuq il- dak il-binarju biex kumpaniji Maltin ikunu jistgħu jipparteċipaw f'dak tenders tal-Unjoni Ewropea mhux biss jħarsu dejhom ġifieri.
L-investment promotion naħseb hija waħda mill-main targets, mill-main operations tal-Malta Enterprise. Nistgħu nafu x'inhu huma l-percentaġġ u n-numru ta' personnel tal-Malta Enterprise huma dedikati fuq investment promotion u forsi wkoll il-fondi ta' ir-riżorsi finanzjarji tal-Malta Enterprise. Kemm minnu percentaġġ minnu huwa dedikat għal foreign investment?
Naturalment huwa settur importanti. Aħna għek fil-bidu ta' anki ġifi mal-bord għadna li nothing is actually cast in stone. So għabolja taħt il-business development unit kien hemm pereżempju trade promotion, aħna sinna nafu li aħna jdolek mill-experjenza li trade promotion kien tkun aħjar taħt enterprise support. U għal daqstant ġifiri boġġejnija taħt enterprise support ukoll qed nattakkaw ġifiri ċertu company on a one-to-one basis how to actually increase our trade. Issa minna ħatal business development, it actually ħala numri ta' impiegati, I would say we are around 30%. We want to anki ħala expenditure, we want to try and increase this. Fejn HP we want more people out in the field to go and visit. Excluding the market. We want more people in the FDI to try and actually attract obviously investment into Malta. We do have people going out into the market on a day-to-day basis. Jifiri anki kelli nori koma wek, jifiri għanna pjan, jifiri fejn kuljum kważi għanna xaħarċi delegazzjoni ġejja għan Malta, jew għanna ġifiri qed imorru barra, kważi every single day għanna xaħarċi, biex xi affarijiet għaddejjin, jifiri minn hawn sal-aħħar tas-sena kontinwament.
Distanzi ċaħġa, mela, uħħħġa ħra ukoll, għalla volja aħna f'dipartimenti, mhux kulħadd ġifieri għax qiegħed business development u biss jagħmel promotion. Aħna pereżempju chairman jiena chief officer skolla u ċerti nies oħra nagħmlu investment promotion u noħorġu aħna imorru nħabtu bibien ġifieri. Alla volja hemm dawk in-nies dedikati, però jiġu supplemented mit-top management ta' kull department li morru jagħmlu investment promotion huma. Okay. Sew huma f'research skont l-areas tagħhom, jien pereżempju James settur tat-telekomunikazzjoni, allora kien hemm xaġa tat-telekomunikazzjoni jew ICT immur jien u bażikament ġifieri nippruvaw ukoll not just għax inti għandek dak il-job description tagħmel dak biss.
Qed nippruvaw ukoll nagħmlu biex dawn nies jkunu jsiru speċjalisti f'dak is-settur biex huma jkunu iżjed jistgħu jagħtu parir għal dak.
Peress li identifikajtu offices pajjiżi differenti għal ekkarem possibilità li tattiraw investiment l-Italja, Libja, insomma, li they are mentioned now in the report. Hija konsuetudni tal-Malta Enterprise illi tagħmel audit ħanajdu hekk tal-performance minn daw l-offices biex minn żmien għal żmien tista' tagħlaq uffiċċju tiftaħ ieħor u
infatti dak li għamilna sena l-oħra hawnhekk l-uffiċċini nieżlin l-Amerika pereżempju għamilna audit u għal aħni issa fit 2005 mhux sesib fil-report ta' 2005 l-Amerika mhux sesibu. L-Italja kienu tlieta, inżidna tnejn, żidna multipliers u dak. Ġifieri kontinwament, il-Ġermanja kien hemm nej, all right, dik ma nafx li mabgħodi għax kien ma kienx tagħmel sens li kollok żewġ offiċini. Ma ġifieri din eżatt dan huwa l-iskop tagħna u huwa ċarissimu li l-offiċini għandhom raġun għaliex ikunu hemmhekk. skont il-performance tagħhom. Inutli kollok uffiċċju ma jippermetna. Ġifieri, that is something that rridu nagħmlu periodikament u sena dieħla wkoll hekk dawn l-uffiċċji ma jipperformjawx miegħu jingħalqu jew whatever. Aħna qed inkunu kemm jista' jkun flessibbli li nkunu nistgħu nbidlu skont il-performance.
Barra minn hekk, wkoll qed nużaw ukoll il-Foreign Offices kemm jista' jkun.
U l-ambaxxata.
L-ambaxxata qed nippruvaw niżawhom kemm jista' jkun, jiġifieri kuntant jkun hemm anke xi ħadd minn naħħa ta' l-impjegat tagħna li jkun ibbażat fl-embassy tagħna, jiġifieri. Għaldaqstant periodikament ukoll ikollna jew conference calls mal-ċertu ambaxxati. U għal daqstant nżommu għam informati kemm jista' jkun dak li għaddej f'pajjiżhom.
Semma li l-Uffiċċju tal-Amerika għatalqu fil-bidu fl-introduzzjoni tiegħek fil-bidu jekk fhimt sew tajt indikazzjoni li l-Amerika identifikajtu wkoll possibilitajiet minħabba l-ħabbing u għal services, etc. Waħda. U il-prospett tal-Double Taxation Agreement jekk jimmaterializza. Dak huwa element essenzjali għall-attenzjoni minn din il- qed ngħidan għax l-Amerika hija waħda mill-iktar pajjiżi li tinvesti fl-Ewropa, investi 8 biljien sena li għaddiet. U ġifieri l-investiment minn hemm lej l-Ewropa jew il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qiegħed hemmhekk. Il-fatt li għalaqtuħ il-prospett m'għandhomx interess jew identifikajtu problemi oħra.
Naqalaqni għax kien Washington bażikament. U iddeċidejna namlu azzjoni iktar iffukata. Infatti minn mindu għalaqna l-uffiċċju għandna iktar minna attivitajiet l-Amerika minn li konna minna f-snin preċedenti, per eżempju, Houston, per eżempju, u badna fuq area jew Texas. Texas fuq settur, tlajna delegazzjoni, ħadna partiċipanti magħna, ġabdew ir-riżultati narawhom għax hemm kumpaniji taż-żejt li ġa daħlu fin-Nord Afrika u ffurmaw kumpaniji hawnhekk, qed inżidu l-multipliers hemmhekk u bażikament ma tfissirx assolutament anzi rridu nsaħħu. Issa hekk jidrinna li hemm, issa qed naħseb fl-aħħar ta' sena rridu naraw darxej, ix-xogħol li hemm. Jiġġustifikax niftu uffiċċju x'imkien ieħor mhux Washington u naraw għax Washington biex tillobbija naħseb ġifieri naraw u wiex dak ġifieri irridu dejjem naraw il-performance dan ma tfissirx anzi l-Amerika lina huwa importantissimu ġifieri.
Il-kwestjoni ta' Double Taxation Agreement hija naħseb jiena importanti li dan jaġġar seħħ. Aħna ġifieri preparajna report, ġifieri għaddejnieh il-Ministru anke il-Ministru tal-Finanzi, il-Prim Ministru. Ġifieri għaliex huwa bżonn jus li dan il-Double Taxation Agreement jarġa' jsir.
Nixtieq forsi jkollna informazzjoni aktar fuq l-inkubatur tal-Kordin, kif jopera, x'vantaġġi għandhom qed jopera minn hemm, x'inhu jkunu l-passi li jkunu miss wara li jkunu jrom joperaw hemmhekk għal ċertu żmien.
Basically, hemmhekk għandna xi 25-28 clients. We have a 75% occupancy. Naturalment, huwa a start-up, so generalment, ġifiri, indaħluhom anki qabel ma jibdew jopperaw, ġifiri, naturalment, 6 xhur biex jibdew. Kif jindika ġifiri bħala Business Incubation Center, Cabric, right? Naturalment, we nurture these startups, nassistaw biex ġifi jamlu l-business plan, anki l-marketing u kollox, u dawn ġifiri nejnu għam minn dak lat. Naturalment, għandhom l-użu ta' facilities kolla li jem ġal Quebec, u anki ġifiri nejnu għam ġifiri minn naqqatan, ġifiri għanna nis ġifiri li għedin bazati jemmek, u jenu għam għal-kull bżonni kolla. Il-period li jkollhom jkun jiqpaw hemmhekk hija ta' 3 years u ġifieri mbagħad eventwalment naturalment dal-kumpaniji that once they actually mature, we actually can obviously assist them to try and relocate to an appropriate factory. Ġifi hemm ukoll ġifi ċertu kumpaniji li bdew ħanajdu hekk xi sentejn li tninilu speċjalment naħseb wieħed partikolarment li bweda wieħed waħdu llum il-ġurnata għandu xi 15-il ruħ anke qed jesporta. Minnaħħa ta' nies impjegati ġifi totalment, ġifi fil-kejbek, ġifi daw il 2028 clients li għandna, impjegaw, kum se, 138 people. And the actual turnover, if I'm not mistaken, is about 750,000. Min dak l-għat, ġifir bħala globalment ta' daw il-kumpaniji. Aħna ikoll ġifiri l-application tagħna for 2006 jidrilna li l-kejbik għandu jiġi extended, ġifiri li nkabruh. U ġifiri għamilna request ġifiri biex nkabruh biex nagħtu ukoll kumpaniji fejn ġifiri illum il-ġurnata ħanajdu hekk l-offiċini u l-area li natu għom varies from anything from 100 meters to 300 meters. We're talking of trying to expand into the adjoining building so as to give up to even 500 square meters. Hemm ġifiri kumpanija waħda li per-eżempju qed tuża xi erba' offiċini ġifiri u anki it-tip ta' xogħol qed isir hemmhekk huwa varied ta' min ġifiri wieħed jmur u jara ġifiri s-suċċess tagħha.
Ma jidux li hemm iktar mistoqsijiet, nirringrazzjawkom tal-informazzjoni u tajjeb li nispjega l-order tal-aġenda b'dilnija hawnhekk minħabba li l-Ministru fil-bidu talab li għandu impegni oħra fit-tminja. Bene, ringraziamo Mr. Morro al Dual FM, alla Fondazione SM. Il club ufficiale dell'FMS lì ieri su Amner. Paul Meida che oggi con. Paul. Bimna għanna żewġ rapporti finanzjari, waħda għas-sena li tispiċċa fil-30 deċembru 2003 u l-oħra li tispiċċa fil-30 deċembru 2004 li ntavolat riċentement. Offettivament ħanamluhom flimkien speċi biex nistgħu naġġornaw il-programm ta' dan il-kumitat. Nistieden il-membri biex jagħmlu mistoqsijiet. Dr. Farrugia.
Ma nafx jekk tistax tgħidulna hemm ikrankom x'dettalji hawnhekk bħala impjegati l-FMS. Nafhem mhix qed tagħmlu xogħol rigward Mater Dei biss, imma bħala main office. Kemm għandkom persuni li huma full time, kemm għandkom persuni li huma part time, u kemm għandkom persuni li huma mistlufin minn dipartimenti oħrajn u jingħataw xi forma ta' allowance minnaħa tal-Fondazzjoni Servizzi Mediċi apparti l-paga li għandhom.
Jekk ma jimportax, importanti għan bil-miktub aktar il-qoddim, ġifirin bħala numri ta' impjegati nistantik, ġifirin ma ġejtx preparat.
Beri, importax, t-introduċi l-għak il-nifse, t-state your name, naħbek jenim ma sempiċem jimport il-rekord li kunu.
Il-perit Paul Camilleri, il-president tal-FMS tal-Fondazzjoni Servizzi Mediċi.
Ok, fil-kas umbad, fil-kas ma bħala dettali, taħseb ta' billu wieħed jaraw ukoll bħala mistoqsija, dawk li huma mislufin l-FMS minn dipartimenti oħrajn minn imma dipartimenti ġejjin, u fil-kas x'tip ta' allowances qed jiena ta' partikolari għalhom. Naħseb immur għal ftehim li jissemma fil-tieni rapport. Imma qabel li mur għalih, naħseb nixtieq inkun naf. Jissemma principal activity. U bħala principal activity jissemma li the principal activity of the foundation in as far as the Mater Dei Hospital project is concerned is the contract construction and commissioning of an 8825 bed hospital to replace St. Luke's Hospital as Malta's new acute bla 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 bla. Li rrit insaqsi huwa dan il-ħsieb illi meta jitlista l-isptar Mater Dei huwa li l-isptar allura qed nifhem tajjeb l-isptar sallu qajjalaq?
Qed isiru diskussjonijiet kif se jsir dan, ovvjament l-intenzjoni hija li kemm jista' jkun l-operat kollu tal-isptar sal-luqa jitla l-isptar il-ġdid. Qed isiru d-diskussjonijiet ovvjament kif taf inti l-Fondazzjoni Servizzi Mediċi issa taqa' bażikament taħt il-Ministeru tal-Finanzi. Qed isiru diskussjonijiet direttament bejn il-Ministeri fuq dawn l-affarijiet li bħala Fondazzjoni tas-Servizzi Mediċi ċertu dettalji ta' dawn l-affarijiet ovvjament ma nitlux fihom jiġifieri l-isptar sal-luqa ma jaqgħax taħt is-servizzi tal-Fondazzjoni tas-Servizzi Mediċi.
Issa mitkemm il-darba illi meta jinfetħ l-isptar Mater Dei qed tintwera kull darba l-possibilità illi jingħalqu apparti l-isptar sal-luqa kemm l-isptar Boffa kif ukoll l-isptar Żammet Kleb. Bħala fondazzjoni fil-preżent naf li għandkom daqsxejn rum issa daqsxejn ambigu mill-mod kif kien qabel rigward l-ammont ta' sodod jekk hux biżejjed biex jikkompensaw għall-ammont ta' sodod li għandek l-isptar sal-luqa, għall-ammont ta' sodod li għandek l-isptar Boffa u għandek l-ammont ta' sodod li għandek Żammet Kleb. Hemm ix-xogħol kollu li sar, l-istudju kollu li saru li juru illi huwa biżejjed 825 sodda biex jieħu over is-sodod kollha ta' l-isptar sal-luqa Boffa u Żammet Kleb. Apparti minn hekk naħseb illi ħalli hemmhekk l-isptar fuq Boffa.
Fuq l-isptar Boffa, l-isptar Boffa se jibqa' miftuħ anki għall-futur biex ngħidlek immedjat, fis-sens li wara l-istudju li saru kif taf inti meta il-Prim Ministru għamel l-istqarrija tiegħu f'Novembru, kienu għadhom qed isiru l-istudju. Mela wara li saru l-konsultazzjonijiet ma' tal-onkoloġija, alla volja kien hemm l-ispazju teoretiku fejn seta' dal-Dipartiment tal-Onkoloġija jitla', ma kienx hemm post biex dan jespandi. U ovvjament min kien inkarigat minn onkoloġija għal isma' peress li l-kanċer huwa waħda mill-marbit li tidher li dejjem qed tikber ġifieri nisibtar qed tmutu fiha ma jkunx għaqli li wieħed jidħol fi spazju li mbagħad ma jkunx jista' jespandi. Plus kien hemm fatturi ieħor ukoll żgħir li kien sar investiment fuq linear accelerator hekk ministers bħal li hekk u bankers imbagħad li kien pjuttost ġdid, kien pjuttost għadu tajb wara daw il-fatturi ġie deċiż li l-onkoloġija tibqem. Fuq l-istar Żammet Kleb nerġa' nirreferi wkoll li d-diskussjoni qed isiru bejn il-Ministeri ġifieri bħala dettalji issa jekk il-funzjoni ta' Żammet Kleb se tiġi assorbita fil-Mater Dei ma nistax nirrispondik.
Rigward ora kien ġej mistoqsija l-oħra ilha. L-isptar Mater Dei se jkun jinkorpora fih the acute jew anke rehabilitation.
Fuq din ukoll, ġifieri jekk nista' ntielek bil-miktub, le, naf inkun involut, aħna bħala board tal-FMS, ġifieri issa kif inbidlet ir-rwol tal-FMS, speċjalment minħabba tip ta' kuntratt li huwa lamsam, hemm overview, hemm daw is-sottokumitati immexxin minn nies biex ngħidlek mediċi, ċertu diskussjonijiet għadhom qed isiru, jissemmew daw l-affarijiet li qed issaqsi inti, ħafna minnhom waslu għall-konklużjoni, ħafna minnhom kważi waslu għall-konklużjoni. Issa nindaga fuq dan li qed issaqsi inti għax jista' jkun fuq ċertu dipartimenti iva ikun hemm l-acute rehabilitation, jista' jkun fuq oħrajn le, jiġifieri jekk inti forsi tirreferi għal ċertu dipartimenti speċifiċi u nirrispondik dipartiment wara li nkonsulta ruħi, nirrispondik bil-miktub.
Jiġi issa daqsxejn għal punt tal-tim attwali. F'Novembru li għadek intħabbar il-ftejim mal-konsorzju format bażikament mill-Iskanska u x'inhi soħrajn. Fid-diversi xogħlijiet li saru kien intwera b'mod ċar illi l-esperti kienu qed jindikaw l-ammont ta' 135 miljun lira bħala il-valur attwali illi kellu jittarget jgħal gvern bħala massimu illi jaħdem għalih. Issa, il-fim sar 139 miljon. Il-4 miljoni diskrepanza. Kif jitu?
Jien se nirreferi għall-istqarrija li għamel il-Prim Ministru ovvjament fit-8 ta' Novembru, ma basikament kien frott ta' negozjati tal-aħħar fej ovvjament huma kellhom pożizzjoni tagħhom li jekk Ministers Val kienet 164 miljun lira. 161. U l-pożizzjoni wkoll tal-FMS tal-Fondazzjoni Servizzi Mediċi kienet bdiet biex ngħidlek anqas minn 135 miljun. Dawk l-4 miljuni kienu frott ta' negozjati tal-aħħar fej ovvjament saru diskussjonijiet u ntlaħaq il-fejn fuq 139 miljun lira jekk Ministeru żban għax kont qed naqra l-istqarrija tal-Prim Ministru. Fl-aħħar jiġifieri jekk Ministeru żban fl-aħħar ta' Novembru tas-sena l-oħra. Kienet saret l-aħħar laqa, jiġifieri fej differenza kienet bejn il-135 miljun u jekk huma kienu qed jinsistu għal xi 144 miljun jew 145 miljun u kien sar ovvjament il-ftejn fuq 139 miljun lira. Wieħed irid jirrikonoxxi li ovvjament meta wieħed jidħol għal lamsam ikun qed jidħol għal ċertu riski, jiġifieri daw kienu qed jinsistu għal ċertu biex ngħidlek. Buffer fis-sens li daw kienu qatt iridu jinnegozjaw ma' ċertu subcontractors u daw l-affarijiet li aħna għall-bidu ma rikkonoxxejni jiġifieri kellna l-quantity surveys tagħna provaw jagħmlu analisi eżatta, hemm il-gap analysis report u l-quantity surveys report li ġew qegħdin fuq il-mejda tal-kamra ma' l-istess qarrija. U hemm ukoll il-kuntratt li ġim qiegħed fuq il-mejda tal-kamra fil-25 ta' Mejju jidhir li fejn il-pagamenti li se jsiru lill-iskans.
Kjerifika fuq dan qed tgħid sew Kamilleri. Mela l-lamsam 139 sa bħala kuntratt u mill-accounts tal-204 jidher illi sal-lum tħallas bħala buildings 132 million plus għax hemm mill-land insomma valuation ovvjament li naħseb hija parti mill-dik u buildings huwa 129 million u hemm xi affarijiet oħra. Jiġifieri qegħdin ngħidu lill-gvern kull ma baqalu jħallas according to that contract huwa 7 million biex ikun iffinixjat l-isptar. Għaxaw xogħol kollox qed isir on a cash basis.
Il-133 miljun mhumiex li kienu mħallsin diskans dak jinkludi l-ispejjeż kollha li saru fi rigward tal-isptar hemm l-ispejjeż tal-art jiġifieri mill-bidu fil-bidu tan-1990s.
Buildings qiegħed wan hekk wieħed iħares lihom.
X'paġna?
Qed paġna 8 tal-li għandna aħna. Din huma itemized ukoll. Għandek il-land 2.1 naqlaw għalban. U buildings 129, jekk nieħdu l-buildings kwa buildings 129 kważi 130 miljun. Dak ifisser li mill-lamsam jonqos issa xi tħallas il-kuntrattur 9 miljuni biss.
Tiġ tispjega int Mario. Mario Magro, sorry. Mario Magro.
Mario
Magro.
Mela, il-figura li tidher taħt buildings ma tinkludix il-kuntratt ma' skanska biss. Imma jidru l-ispejjeż kollha li saru għal dak li għandu x'jaqsam ma' bini li huwa relatat ma' l-isptar, inklużi toro, inklużi kull ħaġa li tħallset anki overheads biex eventwalment u studji li saru fuq l-isptar minn 1990 kemm kienet ilha mwaqafa l-FMS biex eventwalment isir dan l-isptar sal-ġurnata meta tiġi rrapportat l-accounts.
Għan 3 miljon. Kemm huwa parti mill-kuntratt l-aħħar wieħed?
F'nota illi għanna number 6 hemm spiegat page 9 capital commitments bħala capital commitments fl-aħħar ta' 204 l-FMS kienet daħlet kontrattjat għal 85 million 85.8 million illi fosthom hemm il-kuntratt ta' Skanska illi minnu hekk wieħed jaqra mbagħad in-noti li hemm iktar l-isfel li minnu kien hemm 53 million li kienet baqalhom jitħallsu
biex jiġi eżawrit il-kontrat li firma l-bank.
Din hija nota li l-iżdiedet.
Fim mill-1 trinajn, kopassizja, għax ħankun nafu għażat kemmi. Mill-1 trinajn miljen, jekk qed nifhem sewa allura 53 miljon li tħallsu.
Le, qed baqalhom jitħallsu sat-terminu tal-kuntratt ma' skanza.
53 miljon, mela
mill-1 trinajn imma mill-għax imbagħad kien hemm dak il-5 miljuni għal l-affarijiet x'inhu jsiru fil-phases 2 u 3 li mbagħad daħlu fil-phase 1.
Ġifieri bażikament l-irridu ngħidu huwa dan lill-1.9 miljun irid jiżdied bil-53 miljun qed nifhem sew jien bħala final cost.
Nitkellmu fuq pagamenti. Issa l-pagamenti.
Pagamenti on a cash basis?
Nilem ma l-accounts mhumiex preparati fuq cash basis, huma preparati on accrual basis.
Ma l-funds are recognized when payments are effective, xi tfisser li? Awa, fil-funds advanced by the government. Funds advanced are recognized.
Dak l-ammonti li fatt javvanza l-gvern, però l-ammonti li javvanza l-gvern fil-fatt fil-balance sheet ikunu qed jidhru taħt retained funds. Il-valur.
Ma, il-li il-1.9 miljon huma il-building sal-lum. Qegħdin ngħidu issa li jonqos biex ikun rispettat dak il-kuntratt 53 miljon. Mela this means illi għandna kollox ħeġu 180 miljon.
Issa, nistgħu nikkwalifikaw ukoll affarijiet oħra. Hemm ukoll indikat illi dawn il-valuri huma mingħajr vet. Meta inti tiżżid 18% fuqhom, eventwalment se jaumenta l-figuri meta inti tarhom fil-balance sheet, għax fil-balance sheet se jaħdu bil-vet kollox.
Ma dak għax jidħalhom il-bil-nejn. Ma jaqbis 200 miljon effettivament qegħdin ngħidu. Jekk qed nifhem żewġek. Okay. That's it, thank you. Dr. Farrugh.
Rigward il- Lewa saqsejt fuq il-kwestjoni ta' żemmet kleppa u boffa, eċetera. Jiena m'int mistoqsija. Basikament miħabba il-144.5 million li kien ġi miftija. Basikament kienet biex jidħol il-phase 2 il-phase 3. Li ovvjament parti minnhom kienet anka tinkludi l-onkoloġija, ecc. Il-fatt li l-onkoloġija għalissa mis-sejra. Il-bini attwali li ħajja twal bankers, ecc. Li għandu x'aqsam onkoloġija se jinbnew jew għalissa se jiġu posposti u se jiġi effettwat allura da 144.5 million.
Waħda mir-raġunijiet ukoll għaliex l-onkoloġija ma tal-aċċemax ovvjament kienu saru ċertu stimi għal daw il-4.5 daw il-5 miljun li kienu ovvjament pjanti għadhom ma sarux li mbagħad bil-requirements, l-esiġenzi li kien hemm tal-onkoloġija kienet se titla pjuttost iżjed mill-fondi allokati għal dil-onkoloġija minħabba l-fatt li għatlek tal-expansion daw l-affarijiet. Issa s-adattant il-bini tal-isptar ġifieri il-volum tal-isptar għax l-idea kienet li fil-volum mibni tal-isptar ġifieri fil-square meters li hemm tal-isptar daw l-affarijiet jitlu ġifieri ma jinbeniex bini ġdid ħlif tipprova tirranġa użit affarijiet żgħar ma li hemm pereżempju se tidħol il-medical school waħda minna waħda mid-deċiżjonijiet il-kbar. U ovvjament l-onkoloġija mhux se tidħol issa. Bħal ma jsir f'kull kuntratt kif mhux se ssir l-onkoloġija se hemm expansions ta' ċertu affarijiet oħra. Jiġifieri within il ovvjament daw il-flus naqsu mill-istim, jiġifieri il-145 145 m'għandix il-figura ġatta ma nafx kemm kienu allokati għall-onkoloġija, m'għandix 145, imma bħal f'kull kuntratt ieħor pereżempju hemm variation żgħira li jiena tat lill-kuntrattur kif taf inti hemm investiment ta' IT kbira f'dan l-isptar se jkun hemm investiment diriġen ta' 10 miljun lira. Li l-idea kienet il-gvern kif kien hawn il-Ministru ta' IT forsi jispjega x'qed jinvolvi ruħu direttament fiha li hemm bżonn backup għalija di meta inti għandek taf intant informazzjoni da u l-idea kienet li l-backup ta' di kienet tkun fiċ-ċentru tal-gvern. U il-gvern ħad deċiżjoni li viċe versa il-backup tal-IT center tal-gvern ikun f'tal-isptar. Fl-isptar. Mela, il-gvern ħad deċiżjoni li imbniet jew se timbena l-IT center tal-gvern fl-isptar. Mela, inatat biex ngħidlek dil-variation li variation bħal li tiekol minn mis-savings li qed tagħmel minn affarijiet oħra. Ovvjament daw jingħataw ir-rendi konti tagħhom bl-eżatt għax ovvjament daw ikun għat jisiru il-negozjati ma' l-kontrattur meta nintaqgħu spiss ġifiri fuq daw l-affarijiet ġifiri ikun hemm variations oħra, per eżempju relatati ma' l-installation tal-medical equipment jew per eżempju li tupgradja biċċa medical equipment li inti għax ovvjament meta nata l-kontratt sallum u jiġi ordnat qed isir iktar konsultazzjoni mat-tobba u jekk hemm biċċa apparat li hija iktar adattata iktar avvanzata llum ovvjament tiġi konfermata l-ġdida li ikun hemm space requirements differenti ikun hemm ċertu tibdiliet.
Tal-office għaw l-IT backup, jifieri ħajkun hemm tnej backups waħda fejn għandu l-ċentru tal-gvern llum, wieħor qed tinbena fl-isptar biex ikollok jifieri għal xi eventwalitajiet. U tal-environment, kemm ġi kkalkulat l-environment tal-backup li ġiet introdotta ġdida dan iċ-ċentru li ħajsir fl-isptar. Kemm huwa kkalkulat?
Jekk minsverra bħala bini biss, kemm taħt il-200,000 lira. Ħajs nettu bi korrekti imma dik hija l-figura.
Nifhem tajjeb illi l-kuntrattur qed ngħidu li baqgħu li jingħata 53.4 million. Fi attualment minħabba li mhux se jinbnew ċertu affarijiet u hemm xi varjaments oħrajn, attwalment mhux il 53.4 million baqgħu jieħu, ma baqgħu jieħu inqas. Mixa sija di, environments. Għadna kien environments minħabba l-bini tal-IT hija 200,000. Environments rigward il-problema tal-onkoloġija. Flima għal-level ta'?
Figuri, eżatti, mandiċaw, imma l-onkoloġija ma kienieċ spiża enormi, fis-sens li l-idea ta' daw il-departimenti. Le, hemm spiża, imma l-idea kienet li il-bini li hemm tipprova tutilizza ħajjar, ġifri jekk inti għandek tant square meters, tipprova tuża li għandek għaddaħħal iktar affarijiet. Issa, meta l-spiża tal-onkoloġija, l-iktar spiża kienet se tkun minħabba naħseb jien il-linear accelerator, għax dik kellha ssir barra. Ovvjament, meta saru l-istimi eżatti kemm kellha ssir, kienet se tkun iżjed mill-istima li kienu biex ngħidlek taw l-iskans kaftem u t-technical teams flimkien, ma figuri eżatti ma nafx, ġifieri ma bħal f'kull kuntratt dejjem ikun hemm dak tibdil iżżid u tnaqqas ġifieri bejn l-eżiġenzi tal-klijent, bejn għax ikun hemm tibdila minn xi tabib, eċċetera, titnaqqas xi ħaġa żied oħra u tipprova tirkonċilja ċertu affarijiet. Ovvjament dawn hemm il-cost control on site, jiġifieri hemm reġim ta' cost control hemm il-quantity servers li kollox li jidħol taf inti jiġi mifli u jiġi miftijem, jiġifieri claim meta titħol claim mhux kemm jitolbu xi ħaġa ma ovvjament jiġi miflija.
Il-tneħħija tal-bini li kien hemm proposta l-iskola medika kien ġi interpretat bħala xi ħaġa li pjuttost deċiżjoni negattiva, speċjalment mis-settur mediku. Kif tħarsu lejha l-fatt li l-iskola medika l-ewwel darba mhux saħħu inti Italja?
Bħala perit, jiġifieri bħala perit li ovvjament bħala president il biex ngħidlek li kien hemm bżonn għall-iskola medika il-requirements ġew bażikament sodisfatti bl-erja li kien hemm fl-isptar. Issa il-fatt li mhux se jkun hemm bini għal li ma se jkun inkorporat fl-isptar ma nafx hux fatt negattiv jew lemma huwa fatt huwa li l-isptar mediku li kien fażi tnejn jew tlieta li jekk minister żball kien previst li jimbena xi 10 snin oħra, ovvjament se jkun hemm meta jinfetaħ l-isptar.
Apparti lo ġeneralment il-ħsibijiet ma kienux l-iskola medika imma l-iskola medika ma kienx jaħsib way back illi tkun 10 snin wara li jinfetaħ l-isptar imma kienet il-pjanijiet kienu li tinfetaħ flimkien fl-istess periodi tal-isptar imma bad kienu nbidlu il-pjanti fil-sen 2000 fil-ftijem li kien sar maskanska fil-sen 2000 unbiddel l-istruttura kolla u l-phasing tal-isptar kif kellu jinbena. Ma waħda mill-affarijiet illi fil-fatt diversi drabi qed nisma' ma nafx jekk għadix attwali situazzjoni jekk il-librerija tal-iskola medika u xa tkun librerija tal-iskola medika kera sa tkun qiegħda maqsuma
Ma l-iskola, ħajkun hemm librerija waħda, għall-iskola medika li stof healthcare fil-librerija waħda. Ma nafx li xini situazzjoni.
Ma importax nirrispondik, ma nafx m'għandix id-dettalji. Naf li qed isiru diskussjonijiet mal-istitut, sija mal-Institute of Healthcare, sija mal-MEM fuq varji affarijiet. Ġifieri fuq daw l-affarijiet u mal-università wkoll fuq il-medical school li biex ngħidlek ħafna minn daw diskussjonijiet kważi tlestew, ma tlestewx għall-kollox, u qed jaslu għall-konklużjonijiet. Jekk ma jimpurtax ukoll di nista' nirrispondik bil-miktub.
Ma nafx jekk ikunx aqli li meta jkun hemm daw it-tip ta' ftehimiet li jkun qegħdin jisiru. Anka l-Public Accounts Committee, Mr. Chairman, ikun informa daqxejn dwar it-tibdili tkollha li għaddejjin ħalli wieħed kun jista' attwalment jassessja it-tibdili fil-fatt għaddej bħala pjanti, bħala ħsibijiet u anke bħala valuri u l-variations li attwalment qed jirriżultaw imbagħad as we go along.
Biex tifhem eżatt is-suġġeriment.
Is-suġġeriment huwa li jkun hemm rapporti kontinwi. Illi kuna għaddejn anke minn ta' fondazzjoni għas-servizzi mediċi. Dwar il-variations illi kunu għaddejn. Għax kull darba qed kun hemm il-valuri li qed jingħataw.
Informazzjoni periodika.
Periodika
li tiġi komunikata lill-kumitat dwar il-variations mill-kuntratt oriġinali. U periodikament kemm qed titgħu
għas kull siċur qed ikollu rapport ta' attwalment inti fini inna sentej biex wieħed jevalwa attwalment x'inhu għaddi x'kien għaddej f'sentej fi.
Okej, li ħanaq nifformalizzaw il-proposta, x'inhu nista' nifformalizzaw il-proposta. Il-proposta hija illi fid-dawl ta' dak li stqar il-chairman tal-FMS li qed hemm ċertu variations mill-kuntratt lamsam oriġinarja minn miftiem mill-gvern. Li fid-dawl tal-protest tal-kumitat javalwa il-rapporti finanzjari, kull siċċu ikonna brief bil-miktub tat-tip ta' variations li jkunu qegħdin isiru. Il-kumitat isib xi oġġezzjoni għal din il-proposti li qbil u nagħlmu, allura nitolbuk li kull siċċu tinforma l-kumitat dwar il-variations. Li jkunu għaddej.
Li xtaq diċara, li xtaq diċara li daw il-veriġa dajtu fil-esperienza tiegħi ta' kostruzzjoni huma żgħar ħafna huwa tibdil ġifieri ma żdiġ bini ma l-isptar huwa arranġament bej dipartimentu veru x'ikun hemm esiġenzji ta' ċertu dipartimenti. Tifhmu ġifieri negozjat isiru min-nies mediċi ma' nies mediċi u wieħed jipprova l-ispazju jutilizzah mill-aħjar. Li jista' ġifieri it-tibdiliet m'hemmx ġifieri variations ta' entitajiet enormi żdiedu xi chillers jew żdiedu 1000 metru kwadru jew dawn l-affarijiet. Ġifieri biex inserraħmu fil-Public Accounts Committee.
L-inka ħaġa forsi.
Jien sa nerġa' immur lura għall-account. Capital commitments page 9 li għandna quddiemna hawnhekk għandna miktub. Dak li għandu xaqsam ma' design and build contract li up to 31st December 2004 the contractor was paid 91 million etc. excluding VAT. Therefore the capital commitment 31st December in respect of design and building the contract was 53 million etc. Fil tangible fixed assets the net book value jiet 129 million. Mela, nistgħu nispjegaw naqra l-kumitat x'inhi differenza bejn il 91 million li għandna itħallas il-kuntrattur għal 129 million li hemm. Allura jekk fadal il-53 million huwa il-plus il 91 li jiġu dak li qal il-Prim Ministru il 144 million. Spjegaw dak wieħed ngħid tajjeb.
Għan nibda nispjega, il-wieħed huwa il-kuntratt ma l-SMJV, ma l-Skanska Malta Joint Venture, ġifiri il-kuntratt tal-Skanska Malta Joint Venture seġi 145 miljon lira. L-affarijiet l-oħra jinkludu kost, per eżempju, tal-art, kost ta' ta' kontratti oħrajn, għax kien hemm kontratti oħrajn, forsi trittkom minn 1990.
Fil-fatt spiegajt illi dik il 132 li hemm fl-accounts mhijiex 129 bħala bini ma tinkludix biss l-agreement, il-kontratt li għamma skalska, imma tinkludi kull kontratt li sar li għandu xaqsam ma bini, ma kull kontratt tur minn 1990 sal-ġurnata meta tiġi rapportati daw l-accounts. Illi inkludu anki fil-passat xogħlijiet li saru minn kontratti qabel ma daħlet skalska.
Inklużi
toro li saru
skanska li kienu ħadu kienu 91 million
minn dawk l-ammont
minn dan l-ammont ta' 129 il-komplement li fadal li jenata l-53 million ma tiċ tamlu plus il-129 ma tiċ tamlu plus il-91 biex il-145
dak il-kontratu
et nik-kontradisċu dak li għadda kifetto għabbex għabbera il-129
il-129
tinkludi il-building cost tal-isptar sal-lu u minn dak il-129 M91 jew 91 l-iskans ka ġat ħalsu pala rizultat tal-ftejn ta' 2000 design and build issa jekk allura jonqos 53 million oħra il-total cost ħajkun 183 million totalità tal-buildings bista design and cost
tal-totalità ma spiega
ovvjament
fil-million
m spejja il-benefiziku sejkun 145 million imma spejja soħra relatati biex jimbena l-isptar hemm ċertu abortive costs meta ġew perkażum ibdula direzzjoni kien hemm żewġ tibdiliet le kien hemm waħda fin 96 u kien hemm l-oħra fil 2000. It-totala jiġifieri il-benefiziku jiġifieri konna korretti 145 million. Spejjeż oħra relatati inklusi x-xiri tal-art
2 million.
2 million, ovvjament hija l-iktar waħda fi. 2 million u l-spejjeż oħrajn ta' management costs u konsulenzi, cost control u da itellaw dawk il-figuri l-oħrajn, 29 million oħra jew kemm huma. U kien hemm ukoll bini li nbena qabel Skanska ta' San Raffaele ġifieri bini qabel Skanska. Skanska għandhom il-145.
Skanska, kontrattur bil-bidunet. Meta ħadet it-tender Skanska ħadetu, mbagħad kellha d-design minn San Raffaele. Ma taf xorta spejjeż ma jitħallsux. Min il-realtà u illi qed tiġu previst. Illi ħajkun qed jaqbeż il-183 million mingħajr ġifieri excluding VAT il-kost kollu tal-isptar minn 1990 sal-lum dan qed nipprova nikkonstataw. Qed jiġru mill-akkanza rek qed nipprova nispjegaw.
Punt ieħor, jiġifieri wkoll qed nifhem sew jiena li bħala bini valur ta' bini. Mid 2003 sa 2004 sar bit 18 il-miljon lira xogħol?
Basikament iva.
U xe? Iġifieri jekk qed ngħidu li fadal 53 miljon oħra x'inħallsu u kif hemm il-commitment indikat anke fil-ftehim li first July 2007 ġifiri f-sana un-offs iridu jisiru 53 million worth of works fil-istar biex ikun komplut
Iva
apparti l-IT u apparti affarijiet oħrajn
ma ovvjament
inkludu retention
u paċenzja għalli għet insegu għazat il-mistoqsi tal-kjarezza jirrispondi l-ewel l-onorevoli
ġifiri il-mistoqsi tijaj ċara il-53 million iridu jintef u kolla mill-lum, jew ċe minn meta minn weweta jannar ta' 2005 sal 1st July 2007. Jiġri għandek sentej u nofs biex dawn 53 million kolla jridu jkunu tel. U jew hemm xi affarijiet li minnhom jistgħu ma jsirux sa 2007 meta jinqra l-isptar.
Inti korrett li qed tgħid li dawk il-flus iridu jintnefqu sal July 2007. Nixtaq li ċarru għabħal f'kull proġett ieħor l-affarijiet ta' xogħol li jkun għad tfadal isiru fl-aħħar tal-ibert ikunu high value items. Jiġifieri li ikunu l-installazzjoni ta' ċertu affarijiet biex tajtek għalin, il-bini normalment, xell, jinvolvi ħafna xogħol, ħafna żmien imma ma tanċitella valur. Mhux dak biss, ovvjament, hemm bżonn ikun hemm acceleration qawwi tal-kuntrattur li parti min-negozjati kienu li żid biex ngħidlek il-kapaċitat tiegħu ħalli jkun ċert li se jlesti f'dak iż-żmien.
Sallum zammed relazzjoni ewle?
Sallum ħela affarijiet qed jimxu skont il-kuntratt li ġie firmati.
Il-53 million dawk jinkludu wkoll retentions monies li nżammew ukoll. Ġifieri not the actual value of work li għad qed isir 53 million.
Iva, jinkludi kollox, ġifieri once li tħallsu retentions il-kuntratt kumbi kollox ikun tħallas dak l-ammont.
Naħseb ħadd minn mistoqsijiet importanti hija, suppost bħalissa l-istar qiegħed jaħdem full speed. X'kien ir-raġunijiet li fil-fatt l-isptar mhux talli mhux qed jaħdem full speed imma qatt qed nistennew sal-ewwel tal-lulju 2007. Fis-sena 2000 issettjaw targets. Fis-sena 2000 issettjaw. It-targets 2003 jinfetaħ l-outpatients u xi servizzi anċillari, 2004 jinfetaħ id-day hospital u servizzi oħrajn anċillari, end of summer 2005 suppost l-isptar qed jiffunzjona fit-totalità tiegħu. X'inhu r-raġunijiet li fil-fatt għadna fi stadju illi n-nefqa li għadha saret fuq l-isptar tinkludi kważi żewġ terzi ta' attwalment kemm suppost intafaq u t-lista u suppost ta' pendroning. Hemm xi raġunijiet għaliex ma tlaqux targets?
Ir-raġunijiet fil-qosor kienu nataw mill-Prim Ministru meta għamel dik l-istqarrija. Imma kif jaf kulħadd ovvjament kien hemm ċertu problemi fuq il-kuntratt li bejn il-fondazzjoni u l-gvern u l-SMJV l-Iskanska u l-kontrattur. U għalhekk saru negozjati. Għalhekk saru negozjati għax il-kontrattur ma kienx qed jasal għat-targets li kien hemm fil-kuntratt u ovvjament wieħed kellu ġiex toroq jew jiġifieri jesiġi biex ngħidlek jidħol għall-ġlieda kontrattwali li jkun hemm iż-żmien imma u forsi jerbaħ xi rebħa kontrattwali jew tipprova tlesti l-isptar billi inti tinnegozja biex ngħidlek il-pożizzjonijiet ħalli tipprova tasal għall-konklużjoni. Li fil-fatt dak li sar, jiġifieri li sar huwa li wara li wieħed wiżen il-sitwazzjoni kollha, wara li wieħed ra l-attitudni tal-parti l-oħra, jiġifieri kif taf kienet pjuttost pubblika saru daw in-negozjati fi anke kien involut il-Prim Ministru mal-iktar bniedem u kollu li ta' Skanska u mal-ċermen. Wieħed ra li kien hemm kien ikun iktar aqli li wieħed jinħa ftejn ġdid, jiġifieri il-kuntratt baqa' l-istess imma jħaq ftejn ġdid fuq bażi tal-lampsam fej bażikament il-lampsam qed jitfa ħafna riskju aktar fuq il-kuntrattur biex jlesti fil-ħin u jlesti skont il-prezz miftiem. Jiġifieri f'dak l-istadju dak kien l-iktar ħaġa kienet l-iktar ħaġa għalija.
Jiġifieri qed ngħidu il-lamsam kontratt huwa kuntratt ideali. Waqt li kuntratt li ġi miftiem fl-2000 kien kuntratt mhux ideali?
Le, ma kontx ngħidlek. Jiġifieri inti fis-sitwazzjoni ta' kostruzzjoni ma tistax dejjem tagħmel li trid, jiġifieri skont is-sitwazzjoni li għandek quddiemek trid tadatta ruħek. Pereżempju, meta inti tiddeċidi tagħmel tibdila radikali fis-sptar f'bini u trid twaqqaf ix-xogħol sakemm inti tiddeċidi ħa tagħmel il-pjant il-ġodda. Hemmhekk għandek problema fejn il-kuntrattur biex ngħidlek għandu sitwazzjoni ideali kif ġraw darbtej ma dal kuntrattur, jiġifieri fejn inti tbiddel id-direzzjoni kif jiġri anki f'proġetti normali fejn inti ma tkunx tista' tiffirma ovvjament il-kuntratt ideali. L-aħjar kuntratt li wieħed jista' jiffirma ovvjament huwa l-amsam iva. Ma mhux dejjem huwa possibbli dak.
Semmew il-pjanti. Waħda mill-affarijiet li fil-fatt għamu għas we went along dejjem matul il-periodu ta' diskussjonijiet kienet il-kwistjoni ta' il-bini tal-isptar fuq li ma' struttura fuq li ma' standards kellu jinbena. Ħafna drabi il-standards li kienu qed jintużaw kienu il-British standards. Imma xi ħaġa illi qamet tul il-perjodu kienet illi l-pjanti li ġew ippjantati fis-sena 2000 ma kienux up to British standards. I mean, min kellu responsabiltajiet li jara li standards li kienux qed jintlaħqu jew le biex imbagħad wara illi kellna valuri illi kulħadd beda jiftaħar kemm huma arħas. Wara il-rizulta li kienna nbidlu l-istrutturi kollha biex nġibuhom up to British standards bil-rizultat imbagħad il-isploda il-prezz tal-istor.
Nixtieq niċċara li dak ma kienx ir-raġuni għaliex jiġifieri il-prezz ta' 83 miljun lira li kien it-target value għan-nies mal cost plus design and build cost and contract tal-sena 2000 ma kienx it-tibdiliet fil-standards, jiġifieri il-kontratt kien iħalli il-kontrattur juża anki European standards, huma ħafna simili bħal British standards. Tibdila bej standards Ewropej ma qatt ma jirriżulta fi spejjeż kbar hekk. Li kien hemm u kif spjega il-Prim Ministru u kif kien ma kist qarrijiet jiġifieri fil-gazzetti tipu tal-bibien tipu tat-toroq, jiġifieri da kien hemm it-toroq ta' madwar l-isptar issa mhux qed ngħid it-toroq li il-pjanti dejjem kienu l-istess, l-istima li kienet inatat mill-kontratturi target value kien ovvjament baxx ħafna żbaljat kif juri il-gap analysis. Il-gap analysis għalhekk sar għax il-kustjonijiet inqalgħu għas sempliċi raġuni li it-target value kienet jindika mod, mentri il-cost plus kienet jindika mod ieħor mela nqalgħu daw il-problemi. Jiġifieri il-kost reali kien hemm anki stqarrija fil-gazzetti perkeżu fuq it-toroq kellhom iqumu mal 1.5 million pounds. Jiġifieri għax il-valur, l-entità tax-xogħol qatt ma se tiswa 180,000 miljun lira. Jiġifieri u l-kuntrattur di ovvjament kellu jaċċetta. Jiġifieri iż-żieda fl-ispejjeż kienet għax l-isptar kellu jqum daqshekk, mhux għax intnefqu inbidlu l-specifications jew biex ngħidlek sar xi xogħol biex ngħidlek iktar għali meta sar iktar irħis.
Imma sabina fjem ma kienx hemm fil-kuntratt ta' sena 2000 irbit minn għadha kuntrattu illi kien ta' spiża massima li kien se jasal għaliha u fil-fatt il-vekin qed jiftaħar illi fil-fatt kien irnexxielu jagħmel l-isptar bi spiża ħafna inqas milli kien bestibu jagħmilha bi pjanti oħrajn.
Ma nafx jiġifieri minn dawn l-istqarrijiet naħseb jirrispondi bjoni, ma huwa fatt li t-tip ta' kuntratt li ġi firmat dak iż-żmien kien cost plus design and build cost plus, jiġifieri l-kuntrattur jagħmel id-diżini u jibniħ ukoll, cost plus jiġifieri kemm jiswa plus il-management fi. Bannes miegħu jiġifieri wieħed mill-annexes kien it-target value.
Ma kien intrabat massimu ta' valur, apparti il-variations li kien hemm, mela qegħdin ngħidu illi bil-massimu li kien qiegħed jippjana, variations kien hemm bil-valur ta' kemm 83 naqqas okej għandek il-management fees u l-imbarazz. Minn 93 miljun naqqas il-mija minn 139 miljun naqqas xi 92 miljun. Il-differenza da kollu ma' variations.
Le, niċċara mu miex variations.
Dital gap difference, ġifiri, għedin nifmu illi bej l-istima li kien sat oriġinali ta' 83 miljon. Għed jenat li id-dizin kif suppost, għaxet nedu li id-dizin ma' nbeddilx radikalment. Jek fun taksew, ma' nbeddilx radikalment. Mela li kien hemm kien, illi meta kien hemm l-istima ta' 83 miljon, dik l-istima kienet żbaljata.
Iva, parzjalment kien hemm ħafna ngħidulhom heads of items, jiġifieri kienu żbaljati il-gap analysis report li tgħidha fuq il-mejda tal-kamra. Da datturi qiegħda item hemm ġiex volumi, jiġifieri daw id-dokumenti li tgħidha fuq il-mejda tal-kamra anke qabel ġifieri ħames xhur qabel ma ġi firmat il-kuntratt. Kienu il-bażi tal-ftejm il-ġdijt u r-raġunijiet għal-iġġi biex ngħidlek.
Il-mistoqsija li nsegwi issa anke il-Ministru responsabbli mill-kuntratti, illi meta jinħareġ kuntratt pubbliku u ssir stima ta' dan il-kuntratt ikollok żball variation minn 3 million għal 1.4 million. Sikultant, il-contingency ta' 10-20% il-massimu, tanqas fil-prassi, fil-privat, palma ta' inti u koll fil-prattika, fil-20% u koll jibdaw tibda tisma' ħafna d-gergi. Ma' wak għedin naraw varjazzjoni kbira, ġifiri, xaħat mitamel il-kalkoli għallura u għal l-kontrat kelli kun 83 miljon, oriġinarjament bispiċa għal 1.45 miljon. ċaħat ħasbal kbir fl-estimiti għaw, da li għet jenaħat inti?
Għanisma, l-għu l-ħagġa il-kompa, li t-kompara 83 u 145 mumiex biex najtek korret, fil-sens li il-145 jinkludi il-5 miljoni tal-phase 2 u 3. Jinkludu il-design costs u jinkludu ovvjament il-management fee. U fl-83 million kienem parti mill-kontrat kienem ma nafx il-kelma teknika zatta pal-optional extras li ġew biex najtek utilizzati kienem jekk minister żball xi 4-5 miljun lira kienu previsti fil-kontrat tista' tużhom tista' ma tużhom ġew utilizzati plus kienem variations oħra jiġifieri li intalbu mit-tobba u ġew aċċettati mill-Fondazzjoni Servizzi Mediċi ta' xi 5-6 miljun li oħra, mela il-83 miljun ġiet 94 miljun lira. Issa, l-istimi li ħareġ il-gap analysis, ġifieri l-istima ħarġet in the region of 120-122 miljun. Il-gap analysis ġabar l-istudi li konna t-nitolbu, għax ovvjament ħadni għab-serjeta ġbarna għabbadna ċertu nis jamlunna l-istimi xet jġri, ġifiri, l-istima ta' dal-isptar, u kollan dikawna li l-prezz, ġifiri, kien li jett jgħamil mal-100-124 miljon lira, ġifiri, dawn il-dokumenti li t-edu fil-mejda tal-kamra li huwa dan il-review and analysis u l-gap analysis report, ma' mux eżattament imma mekedin, ġifiri, il-differenza hija mhux daqshekk kbira, hija soċjalità qed nitkellmu fuq miljuni, imma qed nitkellmu bej 94-95 miljun u mal-120 miljun lira. Jiġifieri u hemm speċifikati fil-gap analysis fejn huma dak tibdiliet, jiġifieri kien hemm ċertu items kien hemm biex ngħidlek l-istimi pjuttost tajbin. U kien hemm stimi oħra perkażu semmejtilkom tat-toroq li kienet biex ngħidlek mux da' sekkattu għalli kienet piuttost il-vot.
Ivet, bħala tendering procedure. Mux inti tista' tirrispondi, jaħseb iktar il-Ministeru tal-Finanzi. Meta jkun hemm bej kuntratt moti u mbagħad dawn il-variations li jirriżultaw wara jkun hawn dil-qabża kbira. X'inhi l-konsuetudni fil-public tendering process li jiġri, jekk ma jimpurtax l-insaqsu. Ma jimpurtax t-rispondina t-tullum minna fuq daħi.
Salvo Gawċi, Direttur Ġenerali Ministeru ta' Finanzi. Mod titkellem fuq kontratti u tenders li kuljum jinħarġu u jinataw bil-Malti pal-pastizzi. U mod titkellem fuq kontratt li huwa uniku fin-natura tiegħu li ma sax timparagunax. Iżak inti flok xajt rossa, xajt aeroplan. U għadda l-iskop meta il-gvern jidħol għal daw it-tali kontratti, il-regolamenti finanzjarji jagħtu il-prerogattiva u l-autorità lill-Prim Ministru biex iwaqqaf jidulu ad hoc special committee skont regolamenti biex jinnegozja u jitratta tali kontratt. F'dan il-każ kien propju il-kontratt li nqala minn ġu fommu meta kien hemm il-Ministeru Oriġinali tal-Finanzi u twaqqaf kumitat ad hoc li issa fl-aħħar spiċċa taħt l-awspiċi kontrattwali u l-Presidenza tal- Sekretarju Parlamentari Tony Fenek fejn daħal fiż-żarbun ta' qablu u ikkonkluda daw it-tali negozjati fejn spiċċa mbagħad bil-kuntratt ta' Novembru ta' 204. Jiġifieri ma tistax tippalaguna ma regolamenti finanzjari tal-kuntratti jagħtu ċ-ċans għal dan it-tali negozjar direttament bil-Special Ad Hoc Committee.
Jiġifieri ma kienx f'kelma waħda ma kienx taħt l-ospiċi tal-Ministeru tal-Finanzi ħli fissa wara li sar fejn qabel kellem kumitat ad hoc li kien qed jirregola n-nefqa u xejn.
Jiena aħna qed nitkellmu sa kwa negozjar mal-kuntrattur.
Bħala direttur tal-kuntratti, kur hemm kuntratt, jinkwetak li kien hemm variation ta' 50%?
Mela, issa sħaġa, skużawni ta' nitkellem daqsxejn. Mela, kuntratt li.
Sorry, jekk taqta' 139. 139 il-valur tal-ewwel fażi. Taqta' 92 miljun li għandek mill-ewwel fażi 83 miljun plus il-kontratt il-fis li jiena consulting fees, etc. 93 miljun. Jekk inti taqta' 139 u taqta' 92 minnhom, id-differenza hija ta' 47 miljun lira. Right? Kemm tiġi inqas? 139 minus 92 tiġi 47. 47. Dik taħtuħu percentaġġ ma' 92 jiena fil-matematika tal-lim tiġi 50%. 50 point xi ħaġa nsibx kien eżatt.
Il-figuri matematiċi huma dak li huma imma dak li jkun irid jitkellem fuq relattiv jekk jiena għandi xi ħaġa tiswa miljun lira u non fuq miljun ieħor 100000 ikun ifaq miljun lira imma 50% ta' differenza filwaqt li kienha non fuq ikun fuq 100 miljun lira u flok 100 miljun fuq 200 miljun, differenza mhux miljun imma 100 miljun ukoll infaq 50% iktar. Allora kollox relattiv u kollox skont il-figuri in absolute terms taħdom both of them. F'dan il-każ jiena bħala Ministeru tal-Finanzi kieku qed innegozja kuntratt li kien se jiswieli bejn 93 u 100 miljun lira u meta qed innegozja fit 204 kieku qed nibża li se jiswieli 250 miljun. Inġebbet u 250 miljon nisal għal 200 miljon nistanara differenza jew mi kif tgħidu tkun sinjuri kollha ta' żewġ naħat membri mill-figura żgħira għal figura kbira. U bil-possibilità li jiena stajt weħilt 250 miljon u n-negozja li nżilt isfel għal 200 miljon. Jiġri dibħal tazza nofsa vojta min jgħidil nofsa vojta nofsa mimlija. Jiġri differenza ta' tkun jew kemm seta' potenzjali ikun id-damage. Hemm ukoll damage ieħor li stajna aħna ngħidu qiegħna nlqu kikun il-privat, pereżempju, jgħidu kikat his losses u jalla hemmhekk qiegħed issa tlift. Fil-kuntratti pubbliċi x'għadha ma jsirx hekk, imma dak li jkun jipprova jieħu l-aħjar fl-opportunity cost u naħseb li għal dak li ġara mill-Ministeru tal-Finanzi meta negozja dan il-kuntratt. U nemmnu aħna bħala Ministeru tal-Finanzi li dak li seta' sewwa lill-Kaxxa ta' Malta. Jew ħela ta' tant miljun kieku għalna ċafetta u tlanna barra. Allora kikon tilfu 30 miljun lira. Jew kieku negozja ma sarx bis-serjetà u il-pest għal 250 miljun, allora mhux konna nafqu 200 miljun imma 250 miljun. Allora aħna nħossu mal-Ministeru tal-Finanzi li jiena kont qed fil-background sittuħat li naħseb li was a bargain. Imma this like beauty is in the eye of the beholder, ekk ukoll.
I beg to differ li containing expenses generalment fuq staff għall-limit ta' b'dopra ta' mela biex ma tmurx għall-għar. Jirissa, kux bargin jew lew dak mhux l-argument. L-argument kien li il-variation mill-istim oriġinali mbagħad kellet ammont sostanzjali u allura l-mistoqsija tajt meta inti tikkalkula proġett kemm ħajiswik. Għaliex, qed ngħidha anke fl-ambitu toħrajn li issa affari ġrat. Ma jekk il-kalkoli fuq proġetti oħra jista' jkunu skejjel, jista' jkunu proġetti kbar, inti jkollok minna li kħatom fuq 100 miljon, un bat tispiċi li kħatom fuq 200 miljon, dawn ħajk usru lek inti il-revenue tijak u l-budgeting tijak. Ma. Tista taħdem ekku kol imma jinn nipretendi u għaldan irridu naslu illi meta jkollok stima ta' proġett kemm ħajġik taħseb għal variation hija normali li taħseb għal variation bil-forsi taħseb għalija però il-variation titkun contained within a percentage li huwa aċċettabbli dan fl-aħħar mill-aħħar the bottom line li rridu noħorġu minn hawn sa fuq il-magħmul. M'hemmx kunsill, issa wieħed joqgħod attent li ma jaskalawx iktar l-ispejjeż beyond this target. Imma l-fatt huwa li bħala prattika ta' nfiq pubbliku b'responsabilità lej taxpayer li l-affarijiet ikunu jidu jsiru biktar kawtjela u trasparenti naħseb qegħdin naqblu fuq dan. At this point naħseb li nifqu bil nkomplu ġifieri fissa tu tal-ġej dwar il-rapporti tal-FMS qed nipproponi illi dal-kumitat jaġġorna għal 26 nhar Wednesday kun hija konsuetudni ntaqgħu every 15 days on a Wednesday aħna 26 kun on the 26 fis-seba ta' filgħaxija li jkun hawn waħda minnha ovvjament mill-aġendi tkun fuq l-aġenda tkun il-rapport tal-FMS ma tista' jkun hemm xi affarijiet oħra. 26 October, ta'? October, October, fej mbagħad inkomplu l-item tagħha. Thank you very much.
Ma
non si può corporazione.